Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Dobro vam veče. 22. dan marta, s vama u Pragu dijele
Dragan Štavljanin, pripremam vesti, dobro veče.
U režiji je Maher Elšani i vaš domaćin Sabina Čabaradić. Najinteresantniji događaj u regiji danas biva se u Zagrebu i trebalo bi da je počeo zajedno s ovom emisijom. Utakmica između Hrvatske i Srbije, a u okviru kvalifikacija za svjetsko prvenstvo u nogometu iduće godine u Brazilu. Naš je reporter Enis Zebić, za kojeg se nadam da nas čuje u ovom trenutku.
Zdravo Sabina, čujem vas, ali kao što se zna, deset povremeno u regiji još nije počelo, iako je bilo najavljeno. Ali počet će, evo, svaki trenutak. Mislim da u roku jedno 30-40 sekundi kreće prva lopta. Dakle, utakmica će početi. Bilo je hukanja i zviždanja na himnu Srbije. Međutim, sa druge strane, kada su igrači jedne i druge reprezentacije izlazili na teren, Srbi su vodili djecu obučenu u hrvatske dresove, hrvatski reprezentativci vodili su djecu obučenu u srpske dresove i tako. Stadion je prepun, u svakom slučaju 35.000 domaćih navijača, jer je dogovor Zagreba i Beograda da ni tu ni na revanšu u jesen u Beogradu nema gostujućih navijača. Da nisam ja nisam navijač, ali sam rođen tu nedaleko stadiona, par sto metara, i drago mi je konačno vidjeti pun stadion. Inače, atmosfera danas po gradu bila je mirnija nego što se očekivalo. Do 17:06 osoba je privedeno, većinom zbog kapa sa ustaškim znakovljem, benkalki i alkohola. Međutim, vijest dana, barem meni osobno, je da je tijekom poslijepodneva na Trgu bana Jelačića bilo izvikivanja nacionalističkih parola i pjevanja ustaških pjesama od strane pojedinaca i manjih grupa, ali i tu je vijest što se mene tiče, ali su i drugi navijači i prolaznici izvrijeđali, vikali im sramota i ušutkali.
Znači, ipak se nešto mi je na nabolje, jel?
Ja bih rekao da je noć mlada.
Dobro.
Dakle, ovo su lijepe stvari što smo ih vidjeli i čuli, ali 35.000 ljudi će u neko doba izići oko 8-8.30 na večer. I onda, i dobro, iako s druge strane, ja mislim da je policija izuzetno ozbiljno shvatila svoj posao, jer, kao što sam tokom dana bio javljao, kod praćenja osiguravanja gay pride-ova u Zagrebu se vidi kad policija ozbiljno shvati posao da ga onda jako dobro odradi.
I obavlja, da.
Da, u više gradova po Hrvatskoj su video zidovi, u Zagrebu, u centru grada Trgu bana Jelačića, u Splitu na Rivi, ali se broj ljudi koji tamo gledaju i piju pive i viču mjeri na stotine, ne na tisuće. Hoće li navečer biti drugačije? Vjerujem da hoće, ali o tom ćemo kad se desi.
Da mi ne predviđamo unaprijed, hvala Enise. Ukoliko se nešto desi na ovom sportskom događaju visokog političkog rizika, javit ćeš nam, jel jako?
Dogovoreno.
Nije sve ovo o sportu, Dragane, što imamo utakmice. Imamo još utakmice,
da? Da, i ostale reprezentacije sa prostora bivše Jugoslavije igraju večeras u kvalifikacijama. Slovenija sa Islandom, Crna Gora sa Moldavijom, Bosna i Hercegovina sa Grčkom i Makedonija sa Belgijom. Ostale vesti, Savet bezbednosti raspravlja o stanju na Kosovu, BH lideri u Briselu o presudi Sejdić-Finci. Kiparski parlament danas o planu B za izlazak iz krize. Obama odao počast žrtvama holokausta i posjetio Vitlejem. Novi kineski lider Jinping u prvoj posjeti Rusiji.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Naša prva tema stiže iz Beograda i usko je vezi s pregovorima s Prištinom. Kosovom se bavio i Savjet sigurnosti, upravo si rekao, Ujedinjenih naroda. Šta su akcenti, Dragane, za zasjedanje?
Šef UNMIK-a Farid Zarif ocenio je da je došlo do važnih pozitivnih razvoja događaja zahvaljujući direktnim kontaktima Beograda i Prištine, ali i ukazao na izazove na terenu, uključujući incidente i zapaljivu retoriku koja raspiruje strasti. Inače, sednici Savjeta bezbednosti, na kojoj je razmatran tromjesečni izveštaj generalnog sekretara Ban Ki-moona, prisustvovali su i premijeri Srbije i Kosova Ivica Dačić i Hašim Tači. Dačić je izjavio da je Srbija spremna da dijalog u Briselu uspe, ali ne i na, kako je rekao, poniženje i dvostruke standarde.
Sa žaljenjem moram konstatovati da faktografski podaci izneti u izveštaju reflektuju i dalje veoma nestabilan i osjetljiv položaj srpske zajednice na terenu i postojanje značajnih bezbednostnih izazova. Srbija je spremna da dijalog uspe, ali nije spremna na poniženje i dvostruke standarde. Na kraju, želim da jasno kažem da Srbija svojom spremnošću i učešćem u dijalogu neće promijeniti svoj principijelni stav. Dijalog je statusno neutralan i nijedan dogovor koji će u Briselu biti biti postignut. Neće voditi ka našem priznavanju jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova.
Ivica Dačić, a Hašim Tači je rekao da je Kosovo posvećeno dijalogu i obezbeđivanju svih prava nacionalnim manjinama, zatraživši od Beograda da raspusti paralelne institucije na severu.
Napadi na sjeveru Kosova su u porastu. Najmanje 20 incidenata se desilo u posljednja tri mjeseca. Imamo pouzdane dokaze da iza njih stoje srpske paralelne strukture. Pozivamo Srbiju da ukloni ove ilegalne, bezbjednosne i sudske strukture i da zaustavi napore da stvori tenzije na sjeveru Kosova. Naš poziv nije jedini, njega podržava i veliki broj država koje su investirale mnogo za bezbjednost i mir na Kosovu, ali i u regiji, uključujući i organizaciju Ujedinjenih nacija.
Korak dalje.
Nasuprot optimizmu evropskih zvaničnika, uključujući i visoku predstavnicu Evropske unije Catherine Ashton, da bi sporazum o zajednici srpskih opština na Kosovu mogao biti postignut 2. aprila, pojedini zvaničnici u Srbiji poručuju da je Beograd gotovo doveden u situaciju da ne može prihvatiti sporazum s Prištinom. Analitičari ocjenjuju da su te poruke zapravo anestetici koji domaću javnost trebaju pripremiti za vrijeme nakon postizanja dogovora. Ljudmila Cvetković ima priču u cjelini.
Dok je premijer Srbije Ivica Dačić u Njujorku na sednici Saveta bezbednosti o Kosovu, domaći zvaničnici poručuju, između ostalog, i da je Beograd suočen sa ozbiljnim izazovima i da ulog neprekidno raste. To je naveo savjetnik predsjednika države za spoljnu politiku Marko Đurić. Najdalje je ipak otišao prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić, koji je prema nezvaničnim saznanjima na sednici vlade rekao, citat, nisu nam dali ni 1% šanse da papir prihvatimo i istovremeno u dramatičnom stilu poručio da vladu i Srbiju očekuje 11 dana pakla. Potpredsjednik vlade Rasim Ljajić kaže za Radio Slobodna Evropa da postoji granica ispod koje Beograd neće ići. Ljajić nam je rekao da se traže načini da se dođe do kompromisa.
Postoje stvari koje ne obezbeđuju zaštitu i ne obezbeđuju okvir da zajednica srpskih opština koja je predviđena može da funkcioniše i na adekvatan način predstavlja tu vrstu zaštite. To je zasad jedan okvir koji treba da se potpuni adekvatnim sadržajem koji će zadovoljiti interese pre svega srpske zajednice na Kosovu u smislu da pruži dovoljno objekte zaštite. Je ono što je premijer Dačić rekao, u ovom trenutku stvari stoje tako da ne možemo da niti budemo preveliki optimisti, ali u svakom slučaju činimo sve što možemo da do dogovora dođe.
Iz Njujorka je premijer Ivica Dačić poručio da to što je Srbija u dijalogu sa Prištinom ne znači nikakvu promjenu stava o statusnom pitanju.
Naš dijalog se vodi isključivo u smislu nalaženja jednog mirnog i održivog rješenja za aktualne probleme na Kosovu i Metohiji, za probleme rješavanja problema pluralizma institucija i zaštite srpskog naroda koji tamo živi, a u statusnom smislu Srbija neće promijeniti svoj stav o protivljenju nezavisnosti Kosova i Metohije.
Za razliku od Beograda, čiji pregovarači insistiraju na izvršnim ovlašćenjima zajednice srpskih opština, evropski zvaničnici su optimistični da bi u sljedećem nastavku dijaloga Beograda i Prištine 2. aprila sporazum mogao biti postignut. Specijalni savjetnik Evropske unije za Zapadni Balkan i ministar spoljnih poslova Slovačke Miroslav Lajčak misli da je dogovor između Beograda i Prištine ostvarljiv. Lajčak ocenjuje da bi Srbima na Kosovu trebalo dati određenu institucionalnu zaštitu koja ne bi mogla da bude zloupotrebljena za blokadu čitavog sistema. Visoki predstavnik Evropske unije na Kosovu Samuel Žbogar izjavio je da će 2. aprila biti postignut sporazum o pitanjima o kojima do sada nije bilo dogovora. Koliko sam shvatio, 2. aprila bit će sporazuma, rekao je Žbogar. U Beogradu je jedino predsjednik Srbije Tomislav Nikolić uoči 7. runde izjavljivao da je optimista i da se nikada nije bilo bliže sporazumu. Na pitanje kako on toliko drugačije vidi situaciju od premijera Dačića, Nikolić je objasnio da je on po prirodi optimista. Spoljnopolitički komentator Boško Jakšić kaže da su izjave i premijera i prvog potpredsjednika stalno za domaću upotrebu.
To nije iznenađujuće, ne bih tome pridavao preveliki značaj. Mnogo je važnije zaista šta će oni uspjeti da se dogovore u Briselu sa stranim partnerima, a ovo su anestetici koji treba da pomognu srpskoj javnosti za vremena tek posle eventualno nekog dogovora.
I pre sedme runde dijaloga, koja ni nakon 12 sati razgovora nije rezultirala objavljivanjem dogovora, spekulisalo se na osnovu nezvaničnih diplomatskih izvora da je skoro sve dogovoreno, kao i da se sada radi na pripremi domaće javnosti kako u Srbiji, tako i na Kosovu. Spoljnopolitički komentator Boško Jakšić ocenjuje da je ključno pitanje u kome se krije odgovor na sve što se događa razgovor koji je predsjednik Srbije Tomislav Nikolić vodio u Rimu sa američkim potpredsjednikom Josephom Bidenom.
Dakle, to što su Amerikanci rekli, od kojih se očekuje da budu korektori pozicije Prištine i da eventualno nagovore Prištinu na određene ustupke, to očekuje ubedljivo srpska strana, a čak i Evropska unija na ne baš tako otvoreno. To zavisi od Amerike.
Ako ništa drugo, barem su u jednom Dačić i Tači bili složni nakon sedme 12-časovne runde dijaloga, u oceni da ne mogu da kažu da li je dogovor o nadležnostima srpskih opština blizu ili daleko. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Korak dalje. Šest godina u Federaciji Bosne i Hercegovine traju politička prepucavanja i nadmudrivanja oko imenovanja sudija Ustavnog suda tog entiteta. Tako sud ima šest umjesto devet članova, pa su sve odluke stavljene na čekanje. Posljednja epizoda ove šestogodišnje trakavice glasi: u federalni parlament napokon stigla lista kandidata za sudije, a stranka demokratske akcije zbog bošnjačkog kandidata povukla pitanje vitalnog nacionalnog interesa. Vijeće Ustavnog suda bi po pravilu trebalo presjeći i donijeti odluku o tome je li nacionalni interes ugrožen ili ne, ali Ustavnog suda nema, pa očitovanja neće biti. O još jednom apsurdu BH politike, Tina Jelindizdar.
Pokretanje mehanizma zaštite vitalnog nacionalnog interesa na izbor Šahbaza Džihanovića u Ustavni sud Federacije blokirani rad ove institucije. Pravni ekspert Nurko Pobrić kaže kako je ovim činom zvanično započela ustavna kriza u Federaciji. Zbog svojevrsnog pravnog vakuma, kako ga je okvalificirao Pobrić, nemoguće je izabrati nedostajuće suce, a slijedom toga riješiti brojne političke sporove koji se odranije nalaze na Ustavnom sudu, upozorava Pobrić.
Mi smo došli u jednu ustavnu krizu jer imamo organ koji je nepotpun, a to je Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine, koji bi trebao razriješiti neke bitne političke sporove da bi normalno nastavili raditi Parlament Federacije Bosne i Hercegovine i Vlada Federacije. Ne postoji neki drugi organ nego OHR ili eventualno raspisivanje novih izbora.
Zbog nepopunjenosti Ustavnog suda Federacije trenutno je na čekanju više od 60 predmeta. Među ostalim tu je i odluka o izglasavanju nepovjerenja Vladi Federacije, koja je dobila potrebnu podršku nove parlamentarne većine. Ali se zbog mehanizma zaštite vitalnog nacionalnog interesa koji je pokrenuo klub Bošnjaka na čelu sa SDA našla na Ustavnom sudu Federacije. Podsjetimo kako je u oči sjednice Doma naroda iz ureda OHR-a upozoreno da se Ustavnom sudu Federacije mora omogućiti ispunjavanje njegove uloge. Dan kasnije visoki predstavnik Valentin Incko kratko je kazao:
mi smo sad dobili ove rezultate ovog glasanja, naše pravno odjeljenje to izučava i mi ćemo blagovremeno iduće nedelje dati naše komentare.
Ured OHR jedini je ekskluzivni tumač i čuvar ustavnog poretka Bosne i Hercegovine. Obzirom da Ustavni sud Bosne i Hercegovine tretira isključivo usklađeno zakona sa Ustavom Bosne i Hercegovine, više instance od Ustavnog suda Federacije u Bosni i Hercegovini nema kada je riječ o ustavnim pitanjima. Adi Sara Pović iz Centra civilnih inicijativa upozorava kako je stanje u Federaciji do te mjere eskaliralo da se odgovornost OHR-a više ne može zaobići.
Političke elite nemaju nikakav interes. Situacija sa imenovanjima sudija Ustavnog suda Federacije u stvari je samo bila tačka na i. Ovo je, nadam se, i kraj pokušaja da se javnosti politička imenovanja predstave kao nešto što je uobičajeno i normalno u europskim zemljama.
Šest godina su u Federaciji Bosne i Hercegovine trajala politička nadmudrivanja oko imenovanja sudija Ustavnog suda. Šahbaz Džihanović, podsjetimo, za delegate stranke demokratske akcije koji su na njegovo imenovanje zatražili očitovanje Ustavnog suda, sporan je zbog protuzakonitog izdavanja državljanstava Bosne i Hercegovine stranim državljanima, dok je obavljao dužnost generalnog konzula Bosne i Hercegovine u Minhenu. Vehi Šehić iz foruma građana Tuzla kaže:
ja bih samo postavio kontrapitanje. Šahbaz Džihanović je bio potpredsjednik Federacije. Šahbaz Džihanović je bio direktor Centra za edukaciju sudija i tužilacom Federacije Bosne i Hercegovine. Šabaz Đihanović je sudija suda Bosne i Hercegovine. Šta su radili do sada? Apsolutno ne želim amnestirati ni Šabasa Đihanovića, ali ovo je samo dokaz na koji način se politika u Bosni i Hercegovini vodi.
Šehić dodaje kako je na dijelu cementiranje krize koja će potrajati do novih izbora i koju zapravo niko ne žuri rješavati.
Jer stranke koje do sad nisu participirale na vlasti na nivou federacije sigurno neće ulaziti u formiranje nove vlasti jer je do izbora godinu i po dana. Vjerovatno su i dovoljno politički mudri da procjene da njihov ulazak u vlast može im na izborima biti negativno ocjenjen jer ništa neće moći posebno uraditi. Bojim se da ovo može imati implikacije i na državni nivo.
Adi Sarapović iz Centra civilnih inicijativa.
Ovo nama svima sada demonstrira koliko je nefunkcionalan, nepraktičan, neupotrebljiv ustav i države Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine. Nadam se da će upravo ova eskalirana kriza doprinijeti ne kozmetičkim, već suštinskim ustavnim rekonstrukcijama Bosne i Hercegovine.
Podsjetimo, od 2008. godine Ustavni sud Federacije radio je sa 6 od potrebnih 9 sudija, čime je bilo onemogućeno djelovanje Vijeća za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa. Nakon odlaska sudije Farisa Vehabovića u Strasbur, Ustavnom sudu ostalo je 5 sudija. Inače, osim rješenja pitanja vitalnog nacionalnog interesa, neophodno je pokrenuti novu proceduru za izbor suca iz reda hrvatskog naroda, obzirom da Dragica Dragičević nije dobila podršku u Domu naroda federalnog parlamenta. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelindistar.
22. martovski dan, regionalni program Radija Slobodna Evropa, poluvrijeme za vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Kao što ste čuli, u Zagrebu je u toku fudbalska utakmica između Hrvatske i Srbije. Eurostat će krajem maja doneti konačnu odluku o tome jesu li ispunjeni svi neophodni uslovi za popis stanovništva u BiH na jesen. Ovo izjavio direktor te institucije Peter Evers. Prema posljednjem izvještaju monitoring misije, BiH mora da reši 4 ključna problema, među kojima i sadržaj anketnog listića koji je već dugo predmet političkih sporenja.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Kiparska vlada apelovala je danas da poslanici u parlamentu donesu važne odluke i spasu zemlju od financijskog kraha. Portparol Hristos Stilnjadis u televizijskom obraćanju je kazao da predsjednik i vlada razgovaraju sa međunarodnom trojkom u pokušaju da pronađu rešenje.
Od parlamenta se očekuje da donese važne i teške odluke. Bez sumnje bit će bolnih mjera, bez obzira koje se rješenje odabere, ali zemlja mora da bude spasena. Političko vodstvo je obavezno, bez obzira na razlike, da pronađe rješenje. Narednih nekoliko sati je presudno za budućnost zemlje, stoga svi moraju da preuzmu odgovornost.
Nakon odbijanja pre neki dan da uvedu jednokratni porez do 10% na depozite u bankama, kiparski parlament treba da usvoji do ponedjeljka plan B kojim treba da prikupi 6 milijardi evra da bi dobio pomoć Evropske unije i MMF-u iznos od 10 milijardi evra. Predsjednik Evropske komisije José Manuel Barroso na zajedničkoj konferenciji sa ruskim premijerom Dmitrijem Medvedovim u Moskvi.
Kiparske vlasti obavijestile su druge vlade i evropske institucije da imaju alternativno rješenje. Mi još nismo primili taj prijedlog. Razmotrit ćemo ga i vidjeti da li je u skladu sa obavezama koje su preuzele sve članice eurozone.
Na kraju trodnevne posjeti Izraelu i zapadnoj obali, američki predsjednik Barack Obama odao je počest herojima Izraela i žrtvama holokausta, a obišao i biblijsko mjesto rođenja Isusa Hrista, Vitlejem. Obama je otputovao Jordan, gdje će se sresti sa kraljem Abdullahom II. Novi predsjednik Kine Xi Jinping doputovao je u Moskvu. Njegov domaćin Vladimir Putin mu je zahvalio što je odabrao Rusiju kao prvu zemlju za posjetu.
Rusko-kineski odnosi su ključni za međunarodnu politiku. Naša trgovina raste, obje zemlje su uključene u velike humanitarne projekte i sve je to u interesu kineskog i ruskog naroda.
Jinping je rekao da se slaže sa Putinovom ocjenom rusko-kineskih odnosa.
Tačno je da naše vlade gaje partnerstvo u svim aspektima saradnje. Naši odnosi su bolji nego ikada. Imamo zajedničke interese. Dalji razvoj odnosa od interesa ne samo za naše vlade, već i naše narode. Glavni cilj naše posjete vašoj zemlji jeste intenziviranje zajedničkih napora u cilju daljeg razvoja naših odnosa, šire saradnje i strateškog partnerstva.
Bilo je to sve u ovom pregledu najvažnijih zbivanja. Ostale vesti možete pročitati na našem sajtu slobodnaevropa.org.
Iz drugog u prvi plan.
I opet o fudbalu. Večeras se oko 21 sat u Zenici igra utakmica Bosna i Hercegovina Grčka, također u okviru kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Kako javlja šerif Babić, jake policijske snage su od jutarnjih sati raspoređene oko stadiona Bilino polje.
10 minuta iza podneva pred hotel Dubrovnik stigao je autobus sa BH timom, dočekan od više stotina navijača. Teren Bilinog polja sinoć su isprobali gosti iz Grčke, selektor Fernando Santos. Ova utakmica je jako važna, ali ne možemo reći da će odlučiti ko će ići dalje. Navijači očekuju pobjedu izabranika Safeta Sušića.
Pa sigurno očekujem jednu dobru igru, fantastičnu atmosferu kao što je uvijek na Bilovom polju i naravno pobjedu.
Isto tako očekujem pobjedu, mislim da će biti veliki plus ako Pjanić bude u prvi 11.
Specijalno za večerašnji susret Zenički Radio Q producirao je novu verziju pjesme Miljacka.
Da ga hoće zabit jednim čekom, da ga hoće zabit iskreno.
Susret BiH Grčka počinje u 20 sati i 45 minuta, a sudit će holandske sudije predvođene Bjornom Kuipersom. Za Radio Slobodna Evropa, Šerif Babić, Zenica.
I ovu baš kao i sve ostale teme Radija Slobodna Evropa možete pročitati na našoj internet stranici sa koje vam Dinka Jurković preporučuje.
I dok nogometna groznica trese region za kvalifikacije za svjetsko prvenstvo u Brazilu 2014. brazilska reprezentacija je i dalje jedini tim koji je učestvovao na svim svjetskim prvenstvima te najuspješniji nacionalni tim u historiji sa čak 5 titula šampiona. Prvi put su postali prvaci svijeta u Švedskoj 1958. A da li znate na kom svjetskom prvenstvu Brazil osvaja svoju 5. titulu? Eiffelov toranj je simbol Pariza i Francuske, visok je 324 metra i jedna je od najposjećenijih turističkih lokacija na svijetu. Da li znate koje godine je izgrađen toranj? Poznato je da je crna kutija uobičajen naziv za uređaj koji snima tehničke informacije o letu aviona kao i glas pilota za vrijeme leta. Sličan uređaj se također koristi i za vozove i druga prevozna sredstva. Osnovna svrha uređaja je da snima informacije kao i konverzacije koje se koriste u slučaju nesreće za određivanje uzroka nesreće. Da li znate koje boje je crna kutija? Na ova i još mnogo zanimljivih pitanja odgovore možete naći u interaktivnom kvizu na našoj internet stranici.
Na web stranici Slobodne Evrope novi zanimljiv sadržaj. Kviz sedmica. Svakog petka 7 pitanja iz raznih oblasti. Poučno, zabavno, relaksirajuće. Novi kviz sedmica na staroj adresi slobodnaevropa.org.
Šumadinci bi trebali iskoristiti vrijeme koje je pred njima, pa što prije naučiti pravila prastare persijske igre polo. Ministar za građevinarstvo Velimir Ilić najavio je naime da su šejici iz Ujedinjenih Arapskih Emirata zainteresirana da u Preljini na domak Čačka izgrade jedno od najmodernijih polo igrališta u Europi. Naš je reporter Vladimir Nikitović zabilježio.
Pompezno najavljivane, a nikad realizovane investicije poput izgradnje fabrike duvana, pogona za izradu delova za Škoda automobile, fabrike konditorskih proizvoda, otvaranje Ericssonovog postrojenja za sklapanje mobilnih telefona ili moderne marine na obalama jedva plovne Zapadne Morave nisu obeshrabrile Velimira Ilića da promoviše novi veliki projekat iza kojeg je stao, igralište za polo u Preljini. On je pojasnio da će ulagači biti prebogati šejci iz Ujedinjenih Arapskih Emirata.
Oni žele da naprave jedan izuzetno veliki klub, polo klub, i predložili su da je najidealnija lokacija hipodrom u Čačku, koji bi bio jedan od najmodernijih u Europi. I tu bi se pravili veliki hoteli, mi smo im dali papire, dokumentaciju.
Ovaj elitni kompleks trebalo bi, kako je navedeno, da nikne tik pored ukorov zarasle parcele na koje je pre tačno 10 godina planirano da se gradi fabrika duvana European Tobacco. Temelje ove fabrike nalio je lično Velimir Ilić, ali dalje od toga se nije maklo. Zbog toga su Čačani prilično sumnjičavi povodom najnovije ideje, po kojoj će njihov kraj postati stecište svetske aristokratije, staležu u kojem je polosport najsvojstveniji. Potpredsjednica Čačanskog DS-a Mirjana Milenković.
Mislim da su Čačku, jel da, rešeni svi problemi i onda od investicija nam je potreban još samo polo teren da se lepo zabavimo.
Veljko Negovanović iz SPS-a s druge strane ističe da je svaka strana investicija u grad dobrodošla.
Ako je to početak saradnje s ovim, da kažem, predstavnicima Arapskih Emirata, pa naravno oni investiraju ono što je njima interes. Što sam da ljudi imaju, ako već žele duložu, imaju neke planove.
Za razliku od nekih drugih gradova, poput Inđije ili Kragujevca, gde lokalna rukovodstva rade sve kako bi privukli investitore i otvorili što više radnih mesta, u Čačku se već deceniju i po sve svodi na prazne priče i pravljenje Potemkinovih sela, kaže novinar Aleksandar Arsenijević.
Sve se svodi na najoguljeniji politički marketing koji oni koji malo više razmišljaju svoje glavo umeju da prepoznaju. Međutim, nažalost, većina građana to ne prepozna i zato Nova Srbija i Velimir Ilić 15 godina imaju neprikosnovenu vlast u ovom gradu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
Stand Shout, koju slušate, posljednja je od ukupno 14 numera koje su Beatlesi snimali u maratonskoj sesiji 11. februara za prvi album Please Please Me, koji je izašao na isti ovaj dan prije 50 godina. Četvorka je ušla u studiju u 10 sati ujutro, a završili 15 minuta prije 11 sati uveče. Nisu išli niti na ručak, za razliku od tonaca u studiju. Na koncu je za taj gotovo 14-satni posao svako od njih dobio po 14 funti i 10 šilinga. One prave pare došle su mnogo kasnije. Išlo je brzo i lako jer su sve numere iz prvog albuma Beatlesi već dobro izvježbali na raznim koncertima, ali i naporno. John Lennon na kraju nije mogao niti govoriti, a hrapavi se glas najbolje čuje u posljednjoj numeri Twist and Shout. Twist and Shout, Twist and Shout.
Što moramo prekinuti Beatlese, Dragane, ali imamo i važnijih vijesti, je li tako?
No, ništa manje zanimljivo. Naime, fudbaleri Hrvatske vode sa 1-0 u meču protiv Srbije u Zagrebu. U kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo večeras igraju i Crna Gora sa Moldavijom i Bosna i Hercegovina sa Grčkom. Ostale vesti. Savet bezbednosti razmatrao stanje na Kosovu. BH lideri u Briselu o presudi Sejdić-Finci. Kiparski parlament danas o planu B za izlazak iz krize. Strpljenja Evrope oko Kipra ograničeno, upozorava Merkel. Obama odao počast žrtvama holokausta i posjetio Vitlejem. Novi kineski lider Xi Jinping u prvoj posjeti Rusiji.
I eto tako, dragi moji, to je bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Osim Dragana Štavljanina, s vama su u Pragu bili Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić.